Aste azkenero bezala argiaren tartea irekiko dugu aste hontako argiaren aurrerapena egiteko eta astero bezala telefonaren bestaldean Estitxu Eizagirre dago. Arratsaldean Estitxu, zer moduz?
Arratsaldean, primeran.
Bueno, Estitxu, jarriko gara aste hontako kontuei begira, beti egiten dugun bezala azaleko gaiari helduko diogu asteko eta Chiapasera begira jarri zarete aste hontan azaleko gaiari dagokionean behintzat, izan ere zapatistek 25 urte urrena edo ospatu zuten horren inguruko erreportaje polit eta zabal bat dakar, bai bilakaera eta bai gaur egungo egoera analizatzen duena ere.
Bai, hori da, eta titularrak gazi gozoa, ez? Hori dakar hortan jartzen du arreta, eta bueno, testuaren berezia da, historilari batek idatzia dalako, bere izena dut asmatu gondo esaten, Jerome Basquet, zantziteken, eta bera Chiapasko Unibertsitate Autonomoan irakaslea da, eta bueno, kontatzen du nola izan zen 25. urte horreneko ospakitzen hori, ez? Eta jartzen du arreta berezia nola komandante ordeak hitza hartu zuen Moisesek, ezta? Mm-hmm. Eta bueno, tarte batean nola 3000 zapatista desfilatzera etorri ziren, ez? Pixkat izan zen indarrak ustaldi militar bat, ez? Mm-hmm. Eta bueno, hortik adiotatik tiraka jartzen du agerian pixkatzen izan den Moisesek eman zuen mezua, ez? Mm-hmm. Eta bueno, izan zela alako dei zuzen bat Mexikon aukeratu berria duten lehendakariari, ez? Andrés Manuel López Obrador lehendakariari, eta diskursoan azpimarratu zuten, ez daudela bat ere ados, lehendakari hau bultatzen ari den makro proiektuak, desarrollismoa eta horrekin kapitalismoa azleratzea dihoala, ez? Eta pixka bat heldu diela makro proiektu batzuei aurreko gobernu guztiak ausartu ez bidenak, ez? Mm-hmm. Eta bueno, horrela ulertzen du idazleak zergatik alako despliegue militar hori, ez? Edo indar erakustaldi hori, gobernuari esateko zorrot defendituko dutela beraien lurraldea, ama lurra, eta bueno, 25 urte guzti hauetan ereki duten beraien esperientzia eta autonomia hori, ezta? Mm-hmm. Eta era berean, azpimarratu zuten beten mezua izan zela bakarrik daudela, ezta?
Nei.
Eta bueno, hori entzulen artean sortu zela lako ezin egon bat bezala, ez? Bakarrik horrek zer esan nahi ote duen, ez? 25 urte hauetan lotutako aliantza guztiak bertan bera eroriote diren, edo zer esan nahi duen bakarrik egote horrek, eta bueno, berak idazleak gehiago lotzen du sujeto politiko bezala, ez? Altxatzirenean duen 25 urte ere bakarrik altxatzirela, eta orain ere beraien dela erabakia, ez? Gobernuari aurre egiteko sujetoa beraiek direla, ez? Pixka bat, igual kontrarrestatuta, Mexikoko hautezlei, ez? Azkenean hautezleek hautatu dute lehendakari hori, baina, bueno, zapatistek, sujeto bezala, beraiek bakarrik hartzen duten erabakia dela gobernuaren aurrean resistentzia autodefentsa eta
Hogeita boste urte daramatzate borrokan, ez da gutxi, 25 urte hauetan egindako guztia ere, aipatzen zuten bezala ere, horrek ere, ekarri ditu oraingo biziraupen horretara eta defentsa horretan jarraitzeko aldarrikapen guzti hoietara ere, horretan jarraituko dutela ere azpimarratzen zuten, eta esan bezala ez ditu, mezua argiak zabaldu zituzten ospakizun hortan ere, erreportaje honetan, honetan, analisi honetan jasota daudenak egoera ulertzeko eta gobernuari egiten zaion kritika hori ulertzeko ere gako interesgarri asko dakartzan analisia da. Orduan ondo iritzen baldin bazaizu hementxe utziko dugu jendeak lasai irakurri desan, badituelako kontu dexente ere lasai izakon eta irakurtzekoak eta beste kontu batzuetara pasatuko gara. Chiapasetik herrialde katalanetara begira jarriko gara eta elkarrizketa bati begira jarriko gara. gara, izan ere, Jesus Rodríguez egindako kazetariari egindako elkarrizketa, eta, bueno, gurera begira ere jarri behar gara, izan ere, itzaldia eskainiko du berak laister batean, bi egun barru, eta, bueno, aitzakia harturik, berarekin ere, elkarrizketa herrialde katalanei buruz, eta kazetaritzak bertan duen egoerari buruz ere, elkarrizketa egin dio Zigor Oleagak aste hontako argian, ez da?
Bai, hori da. Elkarrizketa oso ona, eta bueno, entzungai dago Alabe Irratian gaztelera, eta bai. Bueno, irakurgai argian, euskera. Eta, bueno, elkarrizketa oso ona da, eta nik uste dut pixka irakurta okarri dago guabaten duela, ospitalean itzaldira joateko. Ez dakit, neri behintan gertatutako goza bada, ez dakit bestentulek erarako sentsatziak edo dituzenak izan dituzten, da duela urte bete edo, ba, Kataluniara joan ezkero, ba, beste mundu batekin egiten zela toko, eta orduan konturatzen ginela, ba, Euskal Herriko edabide nagusiek, ba, ze gutxi eta ze epe lekartzen ziguten hango realitatea, ez? Eta han ze indar zegoen, eta hango herritarrek ze logikarekin egiten zieten etengabe aurre, ba gobernutik zetozen mezu eta erasoei, ez? Eta behar bada, hemen, hola, hemengo autonomia eta autonomismo ontatik ezean ulertu ere egiten, ez? Ba, jatalaren erantzun asko. Eta horregatik, nire intzat, ba, Jesus Rodríguez entzitzeko gogo bizia, bere uste eta arnasa bezala izango delako pixka bat, ez? Ba, a ber, ba, oso kazetari zaildua da, duela ma bosturte ekin zion berak ez dela honekin direktar sortzeari, eta egunez egun, hango aktualitate politikoa jarraitzen duen, ba, bueno, pixka zakurtzarra ditu aldiguna, ez? Bere, oso iturri bereziak dituena eta landuak, eta orduan ba, berak kontatzea izango da luxu bat entzule bezala. Mm-hmm. Eta hori esan da, ba, bueno, ba, Zigor Olegak ere asmatu duela galderekin ere ustez, apika bat galdetzen dio, hola, amu batzuk bakarrik botako ditugu, ez? Mm-hmm. Ba, galdetzen dio, bueno, independentismoaren artean, independentismoaren artean dagoen batasun faltari, eta, bueno, ba, Jesus Rodríguezek ba, horren dakoak edo azaltzen ditu, baita ere galdetzen dio, ba, ba, bueno, ba, eskuin alderdien artean zer, eta, ba, bueno, eskuineko independentismo horren barruan, eta, bueno, ba, berak tesi bat ere badu Jesus Rodríguezek, esaten duena, bere ustez, eskuineko independentismoa izan dela prozesu guztuntan aldaketarik handiena izan duena, ez, mm-hmm. Eta, ba, nola gaur egunean, estatuarekin zeuden zuni ekonomiko eta politiko asko apurtuta dauden, ez da, horregon dene eraldaketaren ondorio, edo baita ere, ba, bueno, ba, gaur egun indartxu ikusten alduen jendea eta gizartea, eta bueno, ba, Jesus Rodríguezek erantzuten du, eta jendea oso indartxu ikusten duela, ba, nahiz eta logikoki, ba, bueno, nekea eta nora eza eta hori dena, ba, pilatzen ari den, ez? Baina gauza hauek dira beharrola, ba, hemen egunerokoan sentitzen ez ditugunak, ez? Ez egun aia, ba, bueno, ba, hemen nekatu gara Katalunia eta egunerokoan jarraitzen eta hangoak ere daude denak desmobilizatuta, ba, inundik inora hori, ez? Eta alderantziz ere, ba, nola, bueno, ba, leno komun eta hemen inguruko jendea, ba, diren pixkanaka, ba, kutera edo errezera gerturatzen, ez? Ba, ba, justo horregatik, ba, zematika Espainiak gehiago ukatu, ba, demokrazia, ez, aukerak, edo, ez, ba, referendumak eta galdeketak eta lakoa zemata gehiago ukatu, ba, ja, gune horre, komunen eta zen espazio hori, ahultzen dihoa, eta jende hori pixkanaka independentismora, bera esaten du, pixkanaka independentismoa, horrenik eta gehiago gurantz dihoala.
Mhm. Mhm. Benetan interesgarria ba bueno, elkarrizketan komentatutako guztia ere eta amaiera aldean aipatu dugun bezala ere, ba bueno, komunikabideek eraldaketa honetan duten zeregina eta jokatzen duten paperaren inguruan ere hitz egiten du. Bai, komunikabide hegemonikoek eta baita ere, ba bueno, alternatiboek edo alternatibo deitzen ditugun hauek ere eta horretan ere, ba bueno, jartzen du Jesus Rodríguezek berak ere bista, izan ere, aipatzen du komunikabideek izandako eraldaketa honetan ere, ez? Bat-batekotasun horri begira jarriz ere, ba, bueno, eduki landuak egitea eraldaketan sakondu dezaketen eduki landuak egiteak ere, ba, bueno, zailtasun gero eta gehiago dituela bat-batekotasun horren aurrean, ez da?
Bai, eta berak esaten du, bazkenean, bueno, horrelako proiektu komunikatiboentzako, ba, bere ustez, ba, goraka dihoazten proiektua direla, ez? Azkenean, jendea direla aldatzen terzertzioa, ez? Eta pixkanaka erretarrak ulertzen dihoaztela, ba, norberak ez badu ordainten informazioagatik, beste batzuk, bai, ordainduko dutela, eta beraz, diru asko dutenek, zabalduko dutela beraien duten informazioa, ez? Eta fisionaka horako proiektua gorak adijoa zela komunidadean, eta asko gustatu zait, bandola galderan esan diote, ez? Eta, bueno, ba, direkta edo alabe, edo argia bezalako, ba, proiektu alternatiboak. Eta bat dira beharrezkoa, eta bere erantzuna. Beharrezkoa dira ez direlako alternatiboak. Eta justu da zaltzen du, ez? Ba, alternatiboita jartzen diogun komunikabidoiek direla igual kaurregunean, ba, profesioaren jatorrizko balorei eusten diotenak, ba, kontrastea, zorroztasuna eta horrelakoak, eta berriz, ba, ibilbiden utza duten beste komunikabide batu, ba, ez didela kode etiko eta deontologikoa arrespetatzen ari.
Hemen txebota ditugu amutxo batzuk, baina esandakoa, ba, bueno, entzule ere gehiago jakiteko, gehiago entzuteko gogoa ba, sartu baldin bazaie, ba, bi egun barru, ostirale hontan izango dute aukera, aprilaren bostean Gasteizen, ba, argiak eta alabedik elkarlanean antolatutako itzaldira hurbiltzekoa, arratsaldez izango da, eta bueno, gonbidapena egiteko ere, aprobetxatuko dugu, bi egun barru esandakoa Gasteizen, aprilaren bostean Gasteizen emango duen itzaldi horretara hurbiltzekoa. Eta itzaldi, beste itzaldi aitzaki batekin ere jarraituko dugu, izan ere, ba bueno, Edoi Etxartek ere argiak antolatutako itzaldi bat nibi izen islari, fasismoaren inguruan itzegiten, eta hori ere, ekarri duzu aste hontako argiaren paperera, itzaldi hortan, ba bueno, azaldutako hainbat gako ere.
Bai, hori da, fasismoa gaur eta hemen itzaldia eman zuen, Azpeitian, elkarrekin bertako taldeak eta argiak elkarrekin antolatu genuen, eta, bueno, Xaberletonak egin du kronika, eta, bueno, ba, itzaldi hori aurrak aurrekusi genuen, bueno, nio itzat, etxera joan nintzen, pixkatola, bueno, eskertuta, ba, burua pixka bat zabaldu zigulako, eta pixka bat barruak mugituta ere, ze, denago bizi ginen pentsatu zori, ez, edarile nagusiek saltzen digutena, ba, begiratu box egaitua, begiratu txartak ere gotatzen dituen, eta begiratu box, eta edo itxartek esan zuen, bueno, ez begiratu boxi, haren diskurso egiten duenari begiratu, eta orduan jarrantzituen itzaldian alako adibide sorta bat, ba, pixkaran begirada zabaldu zigutenak, eta konturatzeko, larreki konturatzeko maten digutenak bide, ba, gero zeta zabaldu, agorodela boxenak omen diren diskurso, hiek, ez? Eta nola, pixkaraka justifikatzen ditugun jarrera eta diskurso autoritaristak, eta baita ere, gizataldea handiak zapaltzen dituzten praktikak eta diskursoak, ba, ari garela pixka bat normalizatzen, ez da? Eta gero, bueno, ba, etxartek daukan jakintza zabalorri eskerrere, ba, eman zituen ere, ba, bueno, historian zeharreko, ba, autoren, bueno, ba, reflexioak eta zitak, ez da? Orduan, ba, pixka bat, Xaberletonak oso fin egin duen kronikau irakurtzen duenak, pues, ikusiko ditu, ba, bueno, gaur egungo adibideak, baina baita ere ikusiko ditu, ba, erreferentziak, ez da? Ba, ze autore, edo ze liburutan, aurkitu dezakegun gehiago, fasismoari buruz.
Kontu interesgarri asko ekartzen ditu ere, ba, bueno, fasismoaren gorakada hau ere ulertzeko, eta ba, bueno, ba, bueno, galdera bat ere planteatzen da, hemen erreportajean bertan, nola iristen da fasismoa gurera, ez? Eta hor nik uste, ba, bueno, gako interesgarriak ere botatzen dituela, eta ulertarazten dutenak ere gero eta hobeto, ba, zuk aipatzen zenuen diskurso hori, ba, nola zabalduta dagoen, eta nola naturalizatzen den baita ere, eta gainera, azkeneko hilabeteetan, Euskal Herrian bertan bizi izan ditugun ba, bueno, adibide batzuk ekartzen ditugu eta hoien aurrean egon diren erreakzio ezak ere jarri ditu Edoi Etxartek adibide gisa, ezta?
Bai, bueno, ba, biola aipatuko ditut, bat, bueno, gogoratuko gan, nola Murrion polizia hori batek, ba, erasotu zuen tiroka gainera, ez? Ba, ezkerra bertaleko familia batzen baserria, eta horri buruz, ba, nini hortuzar jeltzaleak, ba, garrantzak endu nahi izan zion, zehari, ezta? Ekintza horri. Eta berak aipatzen zuen, ba, justo direla askotan militarren ekintzei kentzen zaiela garrantzia eskuin muturreko politikarien aldetik. Eta hori dela pixka bat, atea irikitzen diona, ba, geroz eta autoritariagoa den gizarte bati, eta jendeak normaltat ikustea, ba, militarrek jarduten dutela, ez? Eta, bueno, ematen zaiela alako autoritate bat, ez dago kien. Edo beste adibide bat, ba, hori, ez? Ba, gazteetzen emakume beltz batek autobus publiko bateko gidariarekin eukizuen bizkarra bere alabazalata, ez da? Eta, bueno, ba, gidearen jarrera arrazistazdean, egon zen, ba, gizon batek mehatxu fasistak egin zizkion, eta urrengo egunean, gorka urtaren Gasteizko alkateak ere, ba, zendu zion karga, eta zion inongo arazorik ikusi, ba, gidearen jarrerari, ez da? Eta, bueno, ez dezadan aztu, mesez, ba, bueno, tesi nagusia dela, ba, fasismo azkenean dela, ba, kapitalismoaren fase histeriko bat edo, eh? Edo kapitalismoari, kapitalismoak sortzen duela fasismoa, eh? Edo lotuta dagoela, eta beraz, etzen degula fasismoa borrokatu eta bere kontra egon, ba, kapitalismoa kontutan hartu gabe, edo kapitalismoa arbuiatu gabe, eh? Bata gabe bestea erlitzakelako.
Ideia hori sendotzeko ere Bertolt Brechtren hitzak ekartzen zituen edo Etxartek, ez? Zertarako balio du fasismoa kondenatzeak, ezpada deus ere esaten ura sortzen duen kapitalismoaz. Horixe, tesi nagusia edo fasismoaren hitzaldi honetan emandakoa eta gako guzti hauek ulertzekoa ere, eta honekin amaituko dugu errepasotxo hau, aste hontako argiaren aurrera pentso hau, baina amaitu aurretik ez ditzu, beti hori dugun bezala, beste, biharko ez barkatu, ostiraleko hitzaldiaz gain, beste amurik botatzea nahi duzu?
Bai, azken hitzaldi bat, gaur nahi zelena jontzaigu. Bihar osteguna, Arrasaten, hizkuntza eskubideak norenak, mahai ingurua izango da, itxura oso potenta dauka, Arrasate euskaldun dezagun euskera taldeak eta argiak elkarrekin antolatu dugu, berri ere mendeurrena askatzeko, eta hitz egingo dute, euskera polizien aurrean eutxi zutelako mozalegiaren isunak jaso dituzten bi. Bat da Eneka Albarez eta bestea da Arkaitz Zarraga. Eta esperientzia personatik abituta, baina bi hauek euskera ikasleak dira eta esan beharrik ez dago euskal tale oso kontziente eta militanteak, uste dut izango dutela diskurso benetan entzuteko modukoa. Eta hau ja pixkat personala da, baina azken urtetan euskararen alde, oso ondo dago egin ditugu festa pila bat, pozik egiten ditugu, laizter korrikare hasiko gara euskararen alde, eta festa behar dugu, baina salaketak ere behar dira, eta hau da horren izpilo, eta horren, abermai inguru honetatik, bat hausnarketak eratzen dira.
Gonbidapen hori ere luzatuko dugu, biharko hitzaldikoa, honekin amaituko dugu beraz argiaren tartetxo hau, gure aldetik ez ditzu, eskerrak ematea, astero-astero bezala, kontu guzti hauek gurera ere kartzeagatik, beraz esandakoa eskerrik asko, urrengo astean egongo gara berriro ere, ondo ibili bitartean?
Berdin, ondo ibili.
Agur.